Nanotsy anen'ny mpandrarany Université an'Antananarivo tamin'ny fitokonana androany ny fidirana amin'ny tompianarana vaovao teny Ankatso. Mbola tsy mitovy hevitra ny samy mpanao gazety manoloana ny fifidianana izay ho filovavaon'ny OGM. Misa telo kosa ireo mpilalaon'ny Baretso avy amin'ny fionana amin'ny RDC isan'ireny Carolus. Any ivelany ho tanterahana any Lisbonne ny volana aogostra 2022 ny andiany manaraka amin'ny andro eran-tany ho an'ny tanora. Andry Robella Sirivolainy araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Nosantarin'ireo mpandraraha tamin'ny fitokonana ny fidirana teny amin'ny Université an'Antananarivo androany. Vavahady ny hidy sy fihetsiketsehana no nisihanareo mpianatry ny Université izay saika hanomboka ny taom-pianarana vaovao. Voatery nihoatra na nandingana na nianika tamboho mihitsy moa ireo mpianatra satria ny hidy ny vavahady ny Université manoloana ny fiantsonany taxi be zotra 5/100 sy 8/20 no idinindreo mpitokana ihany koa ny sakana tamin'ny vavahady be ka tsy tafiditra ny fiara fa teny averiny no niantsona na ny mpanao gazety tonga teny Ankatso zamo mba aka vaovao de sahirana ihany koa ampahany tamin'ny zavanisy nanoloana ny vavahady be ny Université.
Efa nareo mafe an'ilay asanay dia manaiky fadamina anareo izay hoa mpanao gazety raha tena izy tokony
nilaza ireo mpitokona fa tsy ampiato ny hetsika raha tsy misitraka ny karamany. Anambaran'izy ireo fa miendrika fandrirarana ny fanazavana nomen'ny ministera Pia efapolo andro mahery izay ho irakotison Albert Pierre avy amin'ny syndikat ny Spatut no nandray vola farany. Misy amin'ireo mpiasa kehitriny no efa voaroaka tamin'ny tranony fa tsy nahefa ny ofatrano. Tsy afaka ny andony karama intsony koa ny fiadidiana ny Université satria tsy mbola nahazo ny vola fanampiana fanazavana.
Manomboka androany zany a dia ampikatso ny fandrarahana rehetra ety amin'ny Université zahay satria ireo mpandraraha ireo ihany ny tena manodina ny asa rehetra ety amin'ny Université. Misy amin'ireo a ny miasa any amin'ny birao, misy an'le mikarakara any amin'ny laboratoire any a, dia misy moa le mpamo salina fianarana ireny. Tena tsy fidino anay ny anao an'izao zany raha ny tena marina fa voatery zahay satria nona ho areo nona ireo. Raha mananjanaka kely zany ianao a, raha anaona izy mitradradradra ao an-trano ka raha vao tsy omenao sakafo izy a, tsy hijanona mihitsy izy raha tsy mahazo sakafo ao am-bavany. Fampiresahana natao teo zany a, raha tena nataonay ny fehiny a, dia karazana fandrirarana ihany ny betsaka satria formalité zany ny tena olana be amin'ity karamanay ity raha ohatra hoe ny fampiresahana hatramin'ny zoma no fitiny. Takinay amin'ny fanjakana hoe vaaolana maharitra omenanay fa aza atao vaaolana tipitao potr'izao foana.
Diso fanantenan'ireo mpianatra izay tonga teny Ankatso nanoloanan'ireo efitrano fianarana mihidy. Nikatona mihitsy ny varavarambe miditra amin'ny fakulté toy ny tao amin'ny fakulté ny teny aman-tsoratra sy ny siansa maolona na ny FLHS toy izao moa ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpianatra.
Mbola tsisy tokontany hoe ahoana ny zavatra tapaka ato fa tsisy sala mivoato ny rehetrarehetra momba ny Université, tsisy misokatra daholo, tsisy nininona atao zao, mody any an-trano nga de mianatra lesina de mieritreritra an'izay tokony atao amin'ny fidirana manaraka indray.
Ovina indray zany niverina aty jeran'izay fidirana manaraka izay
mbola tsy fantatra fa mihaino vaovao fotsiny de mijery Facebook ihany amin'ny groupinay de zay ny afantarana hoe misokatra ny tena tsy misokatra fa zareo moa teo milaza fa hoe tsisy sokatra mihitsy raha tsy mivaly ny fangatahana miandry ny fangatahana ireo mpiasa ny Université zany zay vao afaka mianatra.
Eo amin'ny tontolon'ny serasera dia nampafantatra ny fandaranasany tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny Anosy androany ny kandida ao filohan'ny olafitry ny mpanao gazety ary feno Monika sy ireo ekipa prelisitra aminy isan'izany ry Gary Ranaivson sy Njaka Serge Randrinarosoa isan'ny vaindondra raha ny amerina ny asin'ny asa fanaovana gazety sy ny famerenana ny firaisankina ny mpanao gazety izay somary misamatsamaka ihany tato ato avinany ihany koa ny ampitombo ny fahaizamanaony ny mpanao gazety ampahany tamin'ny fandaranasany ny kandida tokana ao anatin'izao fifidianana ho tanterana ny 9/10 izao no arantsika.
Rehefa tonga eo izahay dia vonona hanao ny assise handaminana aloha zany a ilay asa eo amin'ilay hoe fampiroborobona ny asa dia ametraka sehatra zany hoe afahany mpanao gazety a manabe vony fahaizana misy échange d'expérience ao zany fifampizarana traikefa fanamafisana traikefa dia eo ihany koa anokatra sehatra iresaka momba ny asa fanaovan-gazety zany hoe isehatra anankiray a iresahana fotsiny momba ny oasy io andeha isaparitra io miandeha isaparitra isam-bolana toy ireny hoe azafady a hoe toy ny miaraka monja zany ohatra ireny fa ivoizana miasa fanaovan-gazety fotsiny io le hoe la presse de la presse dia ampipakany amin'ny fatra reo tetika asa isan-karazana makasika ny asa fanaovan-gazety satria amin'ny fatra telo amby roapolo dia marobe ny mpanao gazety a manerana ny nosy eo amin'ny fiarovana ireo mpanao gazety ihany koa dia ao anatin'ny fandarana azy no hoe anangana corps ny mpanao gazety dia nampiantsika ihany koa le fisin'ny convention de florence izay voalaza ao anatin'io lalàna io a ho amin'ny franchise douanière angataka ny anaovana décret d'application an'iny zany zany franchise douanière zany hoe mpanao gazety zany a dia afaka manafatra entana avy any ivelana tsy mandoa frais de douane ametraka fiaraha-miasa koa azahoana miaro sy manoro ny mpanao gazety raha toa ka misy ny raharaha mampisaringotra ny mpanao gazety a eny anivon'ny fitsarana.
Mafisina ankoatr'izay ny fifandraisan'ny mpanao gazety malagasy amin'ny mpanao gazety avy any ivelany mety hoe ny fanazavana
eo amin'izay hoe fampivelarana fiaraha-miasa amin'ny any ivelan'izay ndray ampitombo ny fitsidihana trano fanaovan-gazety any ivelany ametraka hoe resôtage zany amin'ny presse à l'étranger dia eo ihany koa moa fandraisana anjara ny mpanao gazety amin'ny fihonana na ny fotoanan-doha na ny fivoriana makasika ny asa fanaovan-gazety dia zahana mihitsy hoe isaparitra zany mba hifanesy eo anatin'izay.
Izay ny fanazavan'ireo kandida ao anatin'ny lisitra tokana ao anatin'ny fifidianana fa tafatsangana ao maro moa ny cellule de crise izay manohitra ny fanatanterana ny fifidianana izay ho filovavao ny OGM mitarika izany ny mpanao gazety Prince Ramanantsoavina navotran'izy ireo tamin'ny mpanao gazety fa miverina ary vao maika miampy ireo sakana tsy nafahana ny roso tamin'ny fifidianana ho filohan'ny OGM tamin'ny taona 7/2020 Tereko Masaka ary misy kajikajy politika ataon'ny ministry ny serasera manoloana ny fikarakarana ny fifidianana voageja ihany koa hoy ny fanambarana nataon'izy ireo ny mpanao gazety miasa amin'ny haino manjerim-panjakana miantso ny ministera tsy hisalovana ny andraikitry ny rafitra izay hiaro ny zon'ny mpanao gazety noho izany ny fanambarana miantso ny mpanao gazety tsy ankanavaka izay matsiaro fa mila rovana sy tandrovana ny asan'ny asa fanaova gazety mba anatevin-daharana ny tolona sy ny ady ho tanterahan'ny cellule de crise moa ny fanambarana izay nataon'izy ireo naneho hevitra momba ny fifidianana izay filova vao ny OGM ihany koa moa ny fikambanany vehivavy mpanao gazety nisy ny fivorian'ireo mpikambana ao amin'ny birao nisy ny fanambarana natao taorinan'izay mangataka ny anemorana ny fifidianana izy ireo mangataka ny anaovana fikaonan-doha ny mpanao gazety ihany koa ary milaza ho vonona ny ikarakara izany ny fikambanany vehivavy mpanao gazety navotra ny fanambarana fa manana kandida andray anjara amin'ny fifidianana izy ireo rehefa mazava tsara ny lalana hitondrana izany malalaka ny safidiny tsirairay ary tsy misy loatra ny amenana ny mamaika amin'izay firosoana amin'ny fifidianana izay nanosiny ny fanambarana moa any andrianay vo nirina malona atrany eo anatin'izay olan'ny mpanao gazety izay dia ho sarotra ny andamy mandisadisa misy eo amin'ny samy mpanao gazety ankehitriny hoy ny mpanao gazety sady filohan'ny CFM mamaky Alphonse iray lehibe manana ny andraikitra eto amin'ny firenena ny mpanao gazety ka ahina hitarika olana hafa eto amin'ny firenena ny tsy fisiny ny vaaolana mifandraika amin'izany zava-dehibe ny fikatsahana fitoniana miainga amin'izao raharaha izao ka tsy nanafina ny fahavononan'ny CFM andamy mandraraha maky Alphonse izay mpanao gazety sady filohan'ny CFM
ny faniriko amaty lohan'ny CFM sy mahampanao gazety any dia ny mba hisiany fitoniana ao anatin'ny asa fanaovan-gazety ao anatin'ny fanajana ny lalàna ka raha mikorotana ny asa fanao gazety mikorotana ny mpanao gazety a dia mety hanahirana ihany koa ary asa miandry ho antsika CFM zay hoe inona ny zavatra tokony hojerena amin'ny handaminana ny mpanao gazety satria tsara ny manamarika fa anisan'ny mahatonga ny disadisa amin'ny asa fanaovan-gazety a dia ny idiran'ny resaka politika ny resaka asa fanaovan-gazety ka samy mandrirotra amin'izay mahamety azy fa raha nipetraka maha mpanao gazety azy asa masina io dia ataoko angamba tsy mipoitra izay disadisa zay fa raha vao idirany firehakevitra politika ny asa fanaovan-gazety a dia ho sarosarotra ny fandaminana an'izay.
Nanomboka androany moa ary aritra telo andro eny ampifiloana ity mbildin nataon'ny mpikambany CFM miaraka amin'ireo mpikambany sekretera mpanatanteraka kolotsaina tian'ny CFM mapetraka ny fifampiresahana anamafisanorona ny firaisankina sy ny fihavanana marobe ireo herivelona teto amin'ny firenena efa niona tamin'ny CFM ka mandritra izao atrika asa izao no amoahana paikady isoroana amin'ny olana mety ateraky ny tsy fitovipijery amin'ny fifidianana.
Ny krisy politika ny fandimby hatramin'ny nazahoana ny fahaleovantena dia saika vokatra avy amin'ny fifandrotana noho ny vokam-pifidianana ny andaniny milaza fa lany tamin'ny fomba demokratika fa ny ankilany kosa dia milaza fa halabato na tongavana teo amin'ny fitondrana io koa anjara biriki ni CFM araka ni voafaritry ny lalana na metraka azy ny misoroka ny krizy satria manapotika ny firenena ary tsy mpanao politika samirery raha misy ny krizy ny miditsatrehatra ka anisan'ny vokatra hoentina eto ametrahana paikady izay vokatry ny fihaonana izay.
Nahita ambokany baiko nomen'ny Prime Minister sy ny ministra ny fitsarana amin'ny tokony anaovana fanadihadiana ireo rehetra voasaringotra amin'ny fandika an-dalàna. Anisan'ny reny moa ireo ben'ny tanàna telo amin'ny distrikan'ny Belou-sur-Tsiribine dia ny ben'ny tanàna Obelinta sy Tsimafana ary Antsiraraka. Mampita ny vaovao Bily.
Mbola mitazona ny sainympanara-baovao ny raharahana voatazona ireo ben'ny tanàna miisa telo ao anatin'ny distrikan'ny Belou-sur-Tsiribine. Manazava ny mahakasika izay ny komandan'ny groupement ato amin'ny faritra Menabe lieutenant colonel Ramonjanirina Pierre Emilien.
Ben'ny tanànan'ny Belinta ny zavatrana voalorianyity ben'ny tanàna olombovita anakiray ity koa dia tratadidintsika tsara tamin'ny fiafarahany festival rifaky de nisy an'ilay fatina tandroy kary amin'ny lalina mandeha anakinony a dia ity ben'ny tanàna ity zany hoe ranirandrasana maskaly ben'ny tanàna voafito amin'ny kominarelalan'ny Belinta no napivana fitaovana nanatanterahan'ilay miaramila ny asaratsy izay mitompo ny koanio ka nampatesan'olona anakiraiky. Ben'ny tanànany Tsimafana sy Voaroroy tamin'ny fiarahana tsikombokomba ambolondratsy nakana fatesana olona anakiray averezana volona roapolo tapitrisa ariary atao ny fanadadiana dia votonotonona atao anatiny oraraha iny ben'ny tanàna raha fanarefana atao koa ny fisavana ny tranony a sy ny tômobily dia natratranona andreo basy anaty fito izay marina eto fa nisy kosoka ny fatsy fitazomany any sasany tamin'ireo basy ireo. Manarak'izay a io basy no entina nanao an'io navitana na vanonadoza nafatesana olona sy naveresana vola roapolo tapitrisa io a dia basy avy any amin'andriamatoa ratoto zanak'olona paolna na fantatsika amin'ny fahafantarana azy hoe paoly karana zay ben'ny tanànany antsirara tipy farantindray a noho ny varotro zay tsy nahazahoana lalana tamin'ny zandry ny ben'ny tanànany Tsimafana izay tsy nanana taratasy koa azahoana an'izany ary io basy indrindra no entina lafantolona sy naverin'ny vola roapolo tapitrisa io hoe tena Belou-sur-Tsiribine.
Bily mampita ny vaovao raha dia efa nasina amoron-dava ho any radio Don Bosco.
Anoizantsika ny vaovao indray ny pejin'ny fanatanjahantena miisa telo ireo mpilalao nantsoana andrafitra ny Bahrain'i Madagasikara notsoavy amin'ny lalao mandroso sy miverina hifanandrinana amin'ny ekipan'ny RDC. Voalazan'ny fanambaran'ny federasiona malagasy ny baolina kitra fa antony sy hahatongavany ANC ny ratra nahazo azy toy izany ihany koa Icarolus. Nampafantatra ihany koa ifa Bien Boye fa tsy hamonjy ny fampivondronana noho ny antony miankina amin'ny asany sy ny andraikitra izay ataony. Nantsoana anamafy ny ekipa pirenena Etsekila ny tokony antenena mpilalaon'ny ajeseiana ny loana izay fahabangana izay. Anio alina amin'ny roambe folo sasany no fantatra fa anainga ho an'ny Kinshasa RDC ny delegasiona avy eto Madagasikara ary hiaraka amin'izy ireo ihany koa ireo mpilalao avy atsy La Réunion izay efa tonga teto amintsika ny tolakandro teo. Fiaramanidina manokana avy amin'ny fitondram-panjakana moa no fantatra fa hitondra ireto delegasiona malagasy ireto. Eo amin'ny pejin'ny sosialy indray dia hivoaka amin'n'ity herinandro ity ny valin'ny fifaninanana andraisana ho mpandrarahan'ny fonja tao aorinan'ny adina andihan'ny faharoa izay nytanterahana nanomboka ny 7 septambra lasa teo ary ny farana ny alarobi. Afaka telo herinandro kosa safarafantarany no hivoaka ny valiny amin'ny andihan'ny voalohany tamin'ny fifaninanana izay nitotosaina teo anivin'ny sekolom-pirenena manofana ompitsara sy mpirakitra raha raha ny fanazavan'ny minisitry ny fitsarana Imbikerilaza tamin'ny olo-dranaivo.
Tsy mitsabaka ny fikarakarana ny fifaninanana andraisana ho mpianatra mpandraran'ny fonja sy mpirakitra raha ary ompitsara ny ministeran'ny fitsarana na ny metoromarika ho an'ny tompony andraikitry ny fifaninanana kosa nefa ny ministra mba ho fifaninanana madio sy mangarahara ireo zanabahoaka tena mahay no afaka amin'ny fifaninanana. Tsy hivona fa misy dimanjato ireo mpifaninana ho raisina ho mpandraran'ny fonja raha valopolo kosa no ho raisina ho mpitsara ny ministra ny fitsarana Imbikerilaza.
Ya, hitantsika angambany fa efa natao tamin'ny 27 septambra zany ny examen fizika sportiva ny makasika ny fiodina faharoa amin'ny fidirana fandraisana agent pénitentiaire dimanjato eo amin'ny école nationale d'administration pénitentiaire dia hivaly amin'ity herinandro ity moa izay a raiky amin'ny dimampolo sy eninjato koa ny olona afaka tamin'ny fiodinana voalohany zany hoe mbola misy raiky amin'ny dimampolo amin'nyzato mihitsana satria dimanjato sisa no raisina farany a dia mino a fa hivoaka amin'ity herinandro tia izany a valiny a fanadinana final eo amin'ny inapy izany. Raha mahakasika ny UNMG ihany koa dia tsy ho ela, ataontsika hoe tsy mihoatra ny troisième semaine ny volana oktobra ny voka ihany koa ny fiodinana voalohany a. Ny tenako moa dia tsy mitsabaka mihitsy fa kosa mahatompona andraikitra voalohan'ny ministera fitsarana dia manome toromarika amin'ny fanaovana n'izany hoe concours administratif crédible et transparent izany.
Ho tanterana ny 15 hatramin'ny 17 oktobra 2022 izao ny fepahandian'ny 40 na ilay foaran'ny fiompiana ny jono ary ny fambolena karakarain'ny MPE. Foara tokony tanterana tamin'ny taon-dasa saingy noho ny valana aretina coronavirus dia voaterina ato. Mangataka ny tokony hanaovana izany amin'ny taona ity indray nefa ireo mpisehatra eo amin'ny fiompiana indrindra ny fiompiana ainga mpiodinana ka izay no nanapahana fa ataony zoma 15 oktobra hatramin'ny 17 oktobra izao izy io. Eny amin'ny tokotaniny MPE nanisana no anaovana azy. Fanazavan'Andriamatoa Bearvelo Andriamananarivo filohan'ny filankevi-pitantanan'ny MPE teo amin'ny fandraisam-peon'ny James Daniel.
Ny zava-baovao de fara aloha zany efa io foana ny fepa fa na izany ary izay MPE zany de tondra manokana ampianatra ny olona hoe ahoana no fomba fitantanana ny fiompiana ao anatin'izao fisian'ny valana aretina zao satria marobe ny mpiompy no maty antoka ataon'ny fisian'ny valana aretina iny a. De tondra an'izay paikady manokana izay zay amin'ity foara ty zany a akoatra ny fampiratiana hoe ahoana fomba hiatrehana ny fiompiana ao anatin'ny COVID.
Mpandray anjara eo amin'ny zato eo eo no andrasina amin'n'ity fepa 2022 ity ary saika avy amin'ny faritra maro manerana nosy ho hatrany Andriamatoa Rabearivelo Andriamananarivo filohan'ny filankevi-pitantanan'ny MPE.
Ny sehampiariana zany a ho avy eo daholo zany ny rehetrarehetra ary anisan'ny tena tonga mavitrika tamin'ity taona ity zany zao ny sehampiariana tantely. Ilaina be ny tantely io zany satria io zany a mitazona ny équilibre amin'ny zao tontolo zao mihitsiny satria ny tantely ny mpamokatra ny vo zany dia ho avy eto daholo a ary manerana Madagasikara zany dia ho avy eto misy avy any Sava, avy any Atsinanana, ny avy any Atsimo, ny Atsimo Atsinanana ro tetika samy maro koa zany zay misy amin'izao fotoana zay mbola misy a de ho avy anana solotenao avokoa ao anatin'io a. Marina fa matoa moa ny MP mivoaka tany ivelany foana teo aloha teo ny fanaovana foara de noho ny aterena tao anansana kanefa noho ny zavatra tsy azo anoharana satria raha atao amin'ny palais de sport zay mbola tsy azo ampiasaina amin'izao a dia eo amin'ny trano efa zato eo zany a no empranty amin'ity andihan'ny faharoambin'ny folo ty amin'ity taona 2021 ity.
Zoreo maresaka avy any ivelany. Ho tanterana ny Lisbona ny voalohany volana hatramin'ny fahenina ny volana aogositra 2022 ny andian'ny manaraka amin'ny andro erantany ho an'ny tanorana ny SGMJ. Nampifantarina ofisialy androany ankalazan'ny fiangonana ny fetin'ny masinda François d'Assise ireo daty ireo. Tokony tanterana tamin'ny taona ho avy moa io SGMJ io tao Portugal saingy voaterina emitra noho ny fisian'ny valana aretina coronavirus. Efa miomana sady amin'ny hofandraisana izany fotoan-dehibe ho an'ny tanora maneran-tany izany ny diosezy misy 20 any an-toerana ary maherin'ny 700 hatramin'izao ireo plasaka ny sitrapony farimbona amin'ny fanomanana izany. Tafakatra hatrany amin'ny 48 nisan'ireo namony hainy vokatry ny COVID-19 tao anatin'ny 20 ora atany Rosia. Tarimarika voalaza ao ambony indrindra atao anatin'ny iray andro hatramin'ny sin'ny valana aretina any an-toerana. Antony nahatonga izany ny fisian'ny variant delta sy ny tsy fahavitrihan'ny olona manao vaksiny. Maro amin'ireo marary sy ny namony hainy no tanora noho izy ireo mihevitena ho matanjaka ka tsy mihevitra ny azony tsimokaretina. Misy ray alina soroetsatra amin'izao no matin'ny COVID-19 any Rosia. Voasokajo firenena eropeana lasibatra voalohany amin'ny tsimokaretina izy ankehitriny. Tonga tao amin'ny fitsarana ao Sassari any Sardaigna Italia androany maraina Andriamatoa Carles Puigdemont lehiben'ireo mpitaky ny fizakan-tena Catalan fiatrehana ny fitsarana izay andavan'ny didy fampisamborana azy navoaka ny fitondrana Espaniola ka hahafahan'ny fitsarana any Espaina mitsara azy. Sahivina fa voasambotra tany Italia tamin'ny 20 septambra teo izy ary nahazo fahafahana ny ampitson'io. Voafidin'ny parlementa japonais au premier ministre vaovao any Japon androany Andriamatoa Fumio Kishida izay sady filoha vaovao ny antoky eo amin'ny fitondrana nanolotra avy hatranireo mpikambana amin'ny governementa tarihany izy fotoana fitahorianany na voafidy azy io. Efatra amby enimpolo taona ankehitriny ity premier ministra japonais vaovao ity nahazo ny isa raika amby folo sy telonjato tamin'ny latsabato nataon'ny sombam-bahoaka izy raha toka efatra amby roapolo aminjato no azo ny fifaninana taminy avy amin'ny antokom-panohitra Andriamatoa Yukio Edano fandresena ihany ko avy amin'ny anteny miran-daholona nazahoan'ny vato raika amby efapolo aminjato raha toka dimy amby enimpolo no azon'ny mpifaninana taminy. Misaotra anao mpiaino no nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity rampiso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.